Dëgjuesën dëruar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova në prag të krizës për personel shëndetësor. Zëvendës ndime sekretari Amerikan i shtetit thotë se ka mundësi të tërheqjes së vendimeve të dodikut. Opozita Macedona se dorëzon në kuvend nismën për mocion votbesimi ndaj qeverisë. SBA-ja rihap kufit për udhëtar të vaksinuar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, punëtorët shëndetësor në sistemin publik po e braktisin qendrën klinike universitare të Kosovës për të punuar në vendet e Bashkimit Evropian. Vetëm për 8 muaj, 122 mjek specialistë dhe qindra infermiere kanë lëshuar punën. Për të parandaluar largimin e tyre, Federata Sindikale e Shëndetësisë përmes një proteste ka kërkuar nga qeveria Kosovës rritjen e pagave të kësaj kategorie të punëtorëve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Islam Krasniqi, specialist i anesteziologjisë, për çdo ditë mendon të braktisë Kosovën për një perspektivë më të mirë në njën nga vendet e Bashkimit Evropian. Krasniqi, që 22 vite punon në klinikën e anestezionit dhe mjekimit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës. Paga pamjaftueshme dhe trajtimi jo i duhur i punëtorëve shëndetësor është arsyeja kryesore që ai mendon ta braktisë vendin ose alternativ tjetër e konsideron sektorin privat.
Për çdo ditë shkon mendja. Për çdo ditë ne presim shpresë, s'ka shpresë. Nuk duket s'fond. Është turp, po mundsi kemi hiç mos me dal jashtë. Nxënësat e mi, specializantat e mi e kanë shumë punën gjatë pandemisë, para pandemisë edhe paguhen 10 fish më shumë brenda Kosovës. Lënë më jashtë.
Vetëm gjatë këtij viti 7 specialistë anesteziologjisë kanë braktisur qendrën klinike universitare të Kosovës, tha Gazmend Spahiu, ushtrues detyre i klinikës së anestezionit. Interesimi drejt vendeve të Bashkimit Evropian, tha ai, është i madh edhe tek anesteziologët të tjerë.
Po na tentojmë që të realizojmë gjitha intervenimet kirurgjike urgjente edhe ato të programuar, por mbesin disa salla cilat nuk kanë anesteziolog për me realizu ato intervenime.
Si pas të dhënave, paga bruto e mjekëve në Kosovë është 610 euro, ndërisa shembul në Gjermani, ata paguen në derin e 4.000 euro. Paga në sistemin publik shëndetësor në Kosovë është e pamjaftueshme, thot Tevide Imeri, punëtore shëndetësore në spitalin e përgjithshëm të Ferizajit.
Rroga e mjekut specialist, ndoshta do tingëllon pak banale, po megjithatë është e barabartë me një rrogë të shoferit në zëvendës ministri.
Punonjësit shëndetësor vlerësojnë se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, Kosova së shpejti mund të ballafaqohet me probleme të numrit të pamjaftueshëm të mjekëve. Vajza e Tevide Imerit është studente mjekësisë në vitin e tretë. Ajo tregon se vajza saj paralelisht me studime ndjek edhe kurset e gjuhës gjermane, pasi synimi saj është që karrierën të vazhdoj në shtetin e Gjermanisë.
Du t'i ki thot me një hara, thot, pse, se gjen vetën këto, e shef që edhe nëse punësohet perspektiv s'ka, nuk ka respekt, më do më thonë, me një formë, se më tjetër, një titull aqë fisnek i mjeku, që ka qenë, për shamon, është gradu aqë shumë.
Si pas të dhënave të odës së mjekëve të Kosovës për 8 muajt e parë të këtij viti, nga Kosova janë larguar 122 mjek, mosha mesatare të cilive është 31 dhe qindra të tjerë infermier. Rritjet e pagave përmes ligjit të pagave punëtorëve shëndetësor të hënën kanë kërkuar përmes një proteste para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se nëse ligji pagave nuk miratohet gjatë këtij viti, masat sindikale do jenë edhe më të ashpra.
Sepse truri i Kosovës, fal politikave të gabura që një kajboni, është ka shkon. Andaj, e keni shansin e fundit, neve edhe një javë ditë do të presin. Ndërsa që nga java arshme nuk garantoj se do të fillohet me blokimin e sistemit shëndetësor.
Ligji për paga në bazë të cilit parashihet rritja e pagave në sistemin shëndetësor ishte miratuar në muajin shkurt të vitit të 2019, kurse në fillim të muajit mars kishte hyrë në fuqi. Por në dhjetor të vitit të 2019, institucioni i avokatit të popullit këtë ligje ka dërguar në gjykatën kushtetuese për siç thuaj vlerësimin e përputhshmërisë këtij ligji me kushtetutën, kurse gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm. Me këtë ligj, një mjeku specialist parashihet i rritej paga nga 600 në 1200 euro, kurse një infermieri nga rreth 400 në 525 euro. Mjeku i sapo diplomuar pagë mujore merr 502 euro, kurse me ligjin për paga tashmë të shfuqizuar ishte paraqitur të merrte 800 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë konfirmuan të hënën 8 raste të reja me koronavirus. Ministria Shëndetësisë tha se raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 999 mostrave në 24 orëshin para prak nuk u konfirmua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 6 pacient. Aktualisht raste aktive me koronavirus janë 462. Me këto shifra, Kosova ka shkallën më të ulët të infeksionit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për krahasim, shkalla pozitivitetit malzi sillet rreth 20%, ndërsa në Kosovë, sipas ministrisë shëndetësisë është 91%. Profesionistët shëndetësor megjithatë kanë paralajmëruar se situata në rajon mund të importohet shpejt edhe në Kosovë dhe kanë përthirrje për respektimin e masave kufizuese dhe për vaksinim. Në vazhdim një informacioni zgjeruar për zhvillimet në Bosnjë dhe Hercegovinë, zëvendësën ndihmë sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinjërës i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, tha se takimi me antarin serb të presidencës trepalshe të Bosnës dhe Hercegovinës Milorad Dodik ka qenë produktiv dhe s'është hapur mundësia që të tërhiqen vendimet e marra që kanë bënë me bartjen e kompetencave në mënyrë që të vazhdojnë bisedimet për zhvillim ekonomik. Gjatë ditës Escobar bisedoi në takimet veçanta me antar të presidencës trepalshe të Bosnës dhe Hercegovinës, Željko Komšić, Šefik Džaferović dhe Milorad Dodik. Të gjithë jemi dakord që nuk do të ketë luftë dhe mendoj se ky është mesazhi më i rëndësishëm. Nuk është një mesazh që do ta dëgjoni vetëm nga ata lider që takova sot, është një mesazh që do ta dëgjoni edhe nga lider të rajonit, tha Escobar. Më herët, antari i presidencës trepalshe të Bosnës dhe Hercegovinës Milorad Dodik tha se tashmë është e qartë se nuk ka asnjë bazë reale për konflikt në Bosnjë dhe Hercegovinë. Dodik tha se zyrtarit amerikan i duken zhgënjyese lëvizjet e Republikës Srpske, por se pavarësisht kësaj, Republika Srpska do të vazhdojë të transferojë kompetencat nga niveli shtetëror. Milorad Dodik, antari i presidencës së Bosnjës së fundmi, ka kërcënuar me largim të Republikës Srpska nga institucionet kombëtare, siç është autoriteti i taksave, agjencia për ilaçe dhe nga ushtria. Sipas kushtetutës së Bosnës dhe Hercegovinës, entitetet Republika Srpska dhe Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk mund t'i kthejnë në mënyrë të pavarur kompetencat që janë transferuar shtetit në periudhën e mëparshme.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Kalim tani të zhvillimet Kosovë-Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave për nën stacionin elektrik në Vallaç në afërsi të Zveçanit po bën përpjekje për të provokuar destabilizim në Kosovë, vlerësoi ish-ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti politik Artan Muhaxhiri. Tahiri thekson që provokimi një destabilizimi apo konflikti në veri është përpjekje Vučićit që të vendoset nën një protektorat ajo pjesë, ndërsa Muhaxhiri është të çuditshme heshtjen e institucioneve të Kosovës përballë deklaratave të Vučićit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka kthyer përgjigje në lidhje me këto deklarata. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se nëse autoritetet e Kosovës tentojnë të marrin nën stacionin elektrik të Vallaçit, do të jetë dëmshme për popullsinë serbe në Kosovë, janë mesazhe nxitëse dhe provokuese ndaj Kosovës, vlerësojnë ish-ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti për çështje politike Artan Muhaxhiri. Më 5 nëntor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pret që autoritetet e Kosovës së shpejti do të provojnë të marrin nën kontroll nën stacionin elektrik të Vallaçit në veri të Kosovës, duke thënë se një gjë e tillë është e mundshme të ndodhë që nga 6 nëntori. Vučić ka shtuar se Prishtina do të zgjedh momentin kur do ta bëjë këtë, por ai e ka lutur atë që të mos e bëjë një gjë të tillë me tonë që nënkuptojnë se Serbia do të reagojë, pa e përcaktuar se si. Deklaratat e ngjashme Vučić kishte bërë edhe më herët, deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e Vučićit. Në stacionin elektrik në Vallaç është një prej pikave e cila furnizon me energji elektrike katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës dhe hidrocentralin e Ujmanit, si dhe i takon rrjetit të shpërndarjes së Kosovës edhe sipas marrëveshjes së Brukselit për energjinë të vitit 2013 dhe asaj të vitit 2015. Edita Tahiri, ish-ministre për dialog e qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e Brukselit për energjinë e arritur në dialogun Kosovë-Serbi e bën të qartë që në pjesën veriore të vendit vendoset sistemi energjetik i Kosovës sipas ligjeve të saj, përfshirë edhe nën stacionin e Vallaçit. Deklaratat dhe pretendimet e autoriteteve të Serbisë që ndërlidhen me këtë nën stacion elektrik, sipas saj përbëjnë shkelje të marrëveshjes së Brukselit për energjinë, janë provokime të qëllimshme dhe kanë prapavi gjeostrategjike që stimulojnë idenë për ndarjen e Kosovës.
Mendoj se është në kuadër të përpjekjeve provokuese dhe destabilizuese të Vučićit dhe Serbisë për të inskenuar tensione apo konflikte eventuale në veri. Si mbrapavi ka përpjekjet që sa më shumë veriu të mbahet në tensione dhe kjo përpjekje qonë që në një mënyrë apo tjetërën veriu të vendoset në një protektorat në mënyrë që në fazën finale të bisedimeve Serbia të provoj pjenaret e prekjes kufive si që ka provuar ma herët në vitin 2018-19.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muagjiri në një bised me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se heshtja institucioneve të Kosovës ndaj deklaratave provokuese të presidentit serb Vučić lidhur me nën stacionin e Vallaçit është e çuditshme. Sipas tij në situata të tilla institucionet duhet të vërtetojnë ose të hedhin poshtë deklaratat e tilla, e të cilat ai vlerëson si shumë serioze.
Nëse presidenti Vučić ka dëshiruar që ta provokojë situatën, atëherë edhe ky tentim duhet ta marrë përgjigjen institucionale të Kosovës, por nëse vërtet informatat konfidenciale për një projekt të tillë kanë dalë nga institucionet më të larta të Kosovës, atëherë ky është një problem jashtëzakonisht i madh edhe që kërkon një trajtim me urgjencë nga gjitha institucionet e sigurisë së Kosovës.
Zyrtarët e operatorit të sistemi transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike të Kosovës, KOST, i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se nën stacionin në Vallaç është aseti këtij operatori. Sipas tyre, operatorët në nën stacionin Vallaç për pjesën e transmisionit i marrin dhe i zbatojnë instruksionet e Qendrës Nacionale Dispiçerike të KOST-it. Nën stacioni Vallaç është nën stacioni vjetër i cili ka nevojë që të rehabilitohet, andaj për të rritur sigurinë dhe besueshmërinë e operimit të nën stacionit si dhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike të paleve të kyçura, KOST-i ka planifikuar revitalizimin e nën stacionit dhe ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 110 kV në nën stacionin Vallaç, thuhet në një përgjigje me shkrim të zyrtarëve të KOST-it për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët e KOST-it kanë theksuar se operatorët, si në të gjitha nën stacionet tjera 110 thyë për 35 kV, janë punëtor të KOST-it, por megjithatë KOST-i ka theksuar se nuk ka informacione kush i paguan aktualisht operatorët në nën stacionin Vallaç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të marrë një reagim lidhur me deklaratat e Vučićit që kanë të bëjnë me nën stacionin e Vallaçit, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një kronik nga Kosova. Sadete Hajrizi nga Prishtina, tash 18 vite, po punon si sos nën dhe ka për detyrë kujdeset edhe ndaj fëmijëve që nuk kanë për kujdesje prindërore. Historinë e saj dhe përditshmërinë e këtij profesioni human mund ta dëgjoni në kronikën e përgatitur në kuadër të rubrikës Femina nga kolegja Dorontina Baliu.
Sadete Hajrizi zgjohet çdo ditë herët në mëngjes për t'i përcjellë për në shkollë fëmijët.
Hajde ne me hunger mëngjes.
Dy djem dhe tre vajza me të cilët Sadetja jeton në Prishtinë nuk janë fëmijët e saj biologjik. Këta fëmijë pa përkujdesje prindërore kanë krijuar një familje me Sadeten, që e ka rolin e sos nënës. Kjo formë e re e kujdesit për fëmijët pa për kujdesje prindërore është krijuar nga organizata SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë. Kjo organizat është fondacion që funksionon në Kosovë që nga viti 1999 dhe është i dedikuar për përkujdesje ndaj fëmijëve të braktisur ose pa për kujdesje prindërore. Brenda projektit Kujdesi Alternativ, aktualisht nga kjo organizat janë krijuar 8 familje me 40 fëmijë gjithsej. Që nga themelimin në kujdes alternativ në SOS Fshatrat e Fëmijëve të Kosovës kanë kaluar 500 fëmijë. Secila familje ka një SOS nën që jeton me disa fëmijë në një apartament në mënyrë që fëmijët të zhvillojnë jetë të zakonshme.
Ona i si ritmin me gjaz, dita jam që fillon, një për me shkon shkollë, një pregaditje, shkollë me gjaz, 7:30, kthena, të mëngjes, punë për 10 me qërto.
Fëmijët që jetojnë me Sadetën janë nga mosha 5 deri në 14 vjeç. Sadetja thot se dashuri për fëmijët kishte pasur gjatë gjithë jetës së saj. Ajo kishte kryer shkollën e mjekësisë dhe po priste që të vazhdonte profesionin në adrejtim. Në moshë më të re, ajo punoi punë të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës, deri në moshën 40 vjeçare, kur i erdhi mundësia për të aplikuar për rolin që do ta ndeqte për 18 vitet e ardhshme. Ajo u bë SOS nën.
Po, familja jam me fillim s'kanë qenë e knajtë se unë e kryva shkollën edhe me ndojshin se kam për më punësu dikon pak ma ndryshe. Presionin të e me punu, po unë e kom vendosë edhe bile e ka shumë edhe më thonë kam pëlqenë edhe.
Gjatë gjithë punës së saj si SOS nën, Sadetja u kujdes për 15 fëmijë, 10 prej të cilëve tashmë janë pavarësuar apo ribashkuar me familjet e tyre. Puna që Sadetja e bën parashet që ajo të qëndrojë 24 orë me fëmijët për të cilët përkujdeset dhe të jetojë me ta si një familje e zakonshme. Megjithatë, asaj i lejohet që her pas here të pushojë dhe në këtë kohë atë e zëvendëson ajo që quhet sostezja. Sostezet po ashtu janë shumë të afërta me fëmijët. Ritakimi me fëmijët pas pushimit, sipas Sadetës, është shumë emocional.
O, me dispresa, këtë anë të diret për qafaja, qarë në gjenje, shumë e mirë.
Regulat për të bërë një SOS nën thonë se kandidatja nuk duhet të ketë obligime personale familjare dhe duhet jetë e gatshme për përkushtim maksimal ndaj fëmijëve për të cilët kujdeset. Mënyra se si organizata SOS Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë kanë rregulluar funksionimin e kujdesit alternativ, parashë funde për të gjitha shpenzimet e fëmijëve. Besnik Peci, udhëheqësi i kujdesit alternativ, ka treguar për Radio Evropa e Lirë shërbimet që ofrohen brenda projektit.
Shërbimet profesionale psikopedagogjike japën një rregull për këtë fëmijë, domethënë prej stafit psikopedagogjik që punon kuadër kujdesit alternativ.
Ligji për familje në Kosovë përcakton se fëmijëve pa kujdes prindëror u sigurohet mbrojtja e posaçme përmes formave të mbrojtjes, siç janë kujdestaria, strehimi familjar, strehimi rezidencial dhe adoptimi. Adoptimi i fëmijëve sipas këtij ligji është i lejuar nëse i shërben mirëritjes së fëmijës dhe nëse pritet që mes prindit adoptues dhe fëmijës do të krijohet marrëdhënia prind-fëmijë. Në ambientet e SOS Fshatrave të Fëmijëve në Kosovë mbahen aktivitete të shumta për fëmijë. Ata mësojnë gdhendjen e drurit dhe krijojnë punime të ndryshme që i ekspozojnë dhe planifikojnë tishesin në të ardhmen. Sipas Pecit, me aktivitete shënohen edhe ditët ndërkombëtare, si ajo e mësuesve e gruas, si dhe ditët kundër substancave narkotike.
Për shembull, gjatë vitit 2021 na kemi pasur shumë aktivitete, të cilat kanë karakter rekreativ, edukativ, kanë karakter socializues dhe kanë karakter zhvillimit shkaktive fëmijëve, do të thotë qof motorike apo shkaktive të tjera.
Peci ka thënë se mburren me faktin që asnjë nga fëmijët e SOS Fshatit nuk pin duhan apo përdor ndonjë substancë narkotike. Sadetja ndërkohë thot se puna që bëhet me këta fëmijë ndikon drejt për drejt në atë se çfarë këta fëmijë do të bëhen në të ardhmen. Të ardhmen e saj, të paktën deri në pension, Sadetja thot se e sheh me fëmijët që i ka në përkujdesje, për t'i parë tek rriten e pavarësohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tani zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, partia opozitare VMRO-DPMNE hënën ka dorëzuar në kuvend nismën për mocion votbesimi ndaj qeverisë, kryeministri Zoran Zaev duke theksuar se pas kësaj nisme qëndrojnë 61 deputet. Në një reagim, kryeministri ndorheqje Zoran Zaev ka theksuar se bëhet fjalë për dëshirë të opozitës që spërkon me realitetin. Njohësit e çështjeve politike thonë se numrat nuk janë favor të asnjërës parti politike. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell hollësi.
Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMN në kuvend ka dorëzuar nismën për mosion të votbesimit ndaj qeverisë. Nën kryetari i kësaj partie Aleksandar Nikolovski, i cili është dhe deputet në kuvend, ka theksuar se pas nismës për rrëzimin e qeverisë qëndrojnë 61 deputet.
Vlada predvodena od sada suma i dujit. Ne donese značajne rezultate u pretmojnite 5 godini.
Qeveria e udhequr nga Lidhja Social-Demokratia e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk solli asgjë të mirë për vendin, por vetëm ka thelluar varfërinë. Kjo qeveri ka revoltuar qytetarët, gjë që u dëshmua edhe me zgjedhjet e fundit. Vazhdimi i kësaj qeverie nën kupton thellimin edhe më tej të gjitha problemeve të lartë përmendura. Tani është koha që ndarjet dhe konfliktet të ndërpriten. Është koha për ndryshime, ka theksuar kështu nën kryetari i VMRO-DPM Aleksandar Nikolovski, deputet në kuvend, duke lënë të hapur mundësinë e formimit të një shumice të re parlamentare apo organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Nikolovski ka theksuar se iniciativa për mosbesimin e qeverisë udhëhequr nga Zoran Zaev është mbështetur nga deputetët e VMRO-DPMN, Lëvizjes Besa, Aleancës për Shqiptar dhe Alternativës, si dhe Partia e Majta. Por deputeti i Alternativës Skënder Zeidi ka thënë se nuk është pjesë e kësaj nisme, pasi në të bën pjesë dhe Partia e Majta, e cila është deklaruar si parti antiperëndimore. Gjelan Neziri nga Qendra për Hulumtime për Radio Evropa e Lirë thotë se numrat nuk janë në favor të asnjërës parti për të formuar një qeveri stabile, andaj si thotë, sa më parë duhet të angazhuar të gjitha partitë për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Mendoj se në vend të matematikave në tavolinë dhe formimit të qeverive në tavolinë, mendoj se partitë politike duhet të merren vesh që për një datë të zgjedhjeve të parakoshme, në qëllim që të jepet një përgjigje më e duhur kësaj situate, pikërisht nga ana e votuesve, nga ana e qytetarëve në zgjedhjet të drejtë për drejtë.
Thot Gjelan Leziri, njohë si çështjeve politike. Ndërkohë nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se lideri i kësaj partie, Ali Ahmeti, është autorizuar të bisedojë me të gjitha palët, siç është theksuar, të cilat kanë të bëjnë me orientim euroatlantik, por jo me partitë të cilat kanë për prioritet filozofin anti-NATO, filozofin anti-amerikane, anti-evropiane dhe anti-shqiptare, duke aluduar në partinë e Majta të Dimitar Apasjevit. Qanin Uhiu nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë vlerëson se në këtë forum Bashkimi Demokratik për Integrim le të hapur derën e bashkëpunimit dhe me VMRO-DPMN, duke përjashtuar vetëm partinë e Dimitar Apasjevit, e cila apostrofohet si parti antiperëndimore.
Nëse parti shqiptare tjera vendosin kushte mos të jenë me partinë e cila qartë është deklaruar si anti-NATO, anti-europiane, revizionin e marrëveshjeve së presës e kështu me radhë. Pra, nëse partitë shqiptare ngulin këmbë që me atë parti nuk fute, qira të kanë fjalën, atëherë ndoshta hapet hapësira për të futjen edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim në një koalicion pa LSDM, ose në një koalicion të zgjeruar, ku do të përfshinshin të gjitha partitë politike, ajo do të ishte tjetër koncept. Pra.
Thot Qanin Uhiu nga Fakulteti i Shkencave Politike në Universitetin e Tetovës. Zhvillimet e këtilla në skenën politike në Maqedoninë e Veriut vin pas dorëheqjes së kryeministrit Zoran Zaev, pas disfatës që partia e tij shënoi në zgjedhjet vendore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë hequr kufizimet 20 mujore për udhëtar, duke lejuar hyrjen atyre që janë të vaksinuar plotësisht. Ndërkohë në Evropën lindore shënua rritje numrit të rasteve me COVID-19. Ekspertët shëndetësor janë optimistë se shumë vende e kanë lënë pas më të keqen e pandemisë fal vaksinave dhe krijimit të imunitetit të tufës. Megjithse, ata paralajmërojnë se moti i ftohtë dhe mbledhit që priten gjatë festave të fund vitit mund të rrisin rastet. Më shumë mallsi materialin e vështirë. Rastet globale të COVID-19 e kaluan 250 milion të hënën, derisa disa vende në Evropën lindore po përballen me rritje rekorde të rasteve të reja. Numri mesatar ditor i rasteve ka rënë 36% gjatë 3 muajve të fundit, sipas një analize të Reuters. por me gjithat virusi ende po infekton 50 milion njerëz çdo 90 ditë për shkak të variantit shumë të transmetueshëm Delta. Ekspertët shëndetësor janë optimistë se shumë vende kanë lënë pas më të keqen e pandemisë fal vaksinave dhe krijimit të imunitetit të tufës. Megjithatë ata paralajmërojnë se moti më i ftohtë dhe mbledhjet që pritën të ndodhin gjatë festave mund të rrisin rastet. Ne mendojmë se nga tani deri në fund të vitit 2022 është pika ku ne marrim kontrollin mbi këtë virus, ku mund të reduktojmë ndjeshëm sëmundjet të rënda dhe vdekjet, tha Reuters Maria Van Kerkhove, një epidemiologe Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Numri i rasteve të reja është në rritje në 55 vende dhe rajone sipas OBSH-s. Evropa Lindore ka ndër normat më të ulta të vaksinimit në rajon, më shumë se gjysma të gjitha infeksioneve të reja të raportuara në mbar botën ishin nga vendet në Evropë. Disa rajone ruse kanë thënë këtë javë se mund të vendosin masa shtesë të kufizimit për të parandaluar përhapjen e virusit. Disa lider botror kanë theksuar nevojën për të përmirësuar programet e vaksinimit në mbarë botën, veçanërisht në vendet më pak të pasura. Më shumë se gjysma e popullsisë së botës nuk ka marrë ende një dozë të vetme të një vaksine kundër COVID-19. Përmirësimi i çasjes në vaksina do të jetë në agjendën e takimeve të grupit të fuqishëm tregtarazi paqësor të organizuar nga Zelanda Re. Antarët e këtij mekanizmi, që përfshin Rusinë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara, kanë bërë premtime në qershor për zgjeruar ndarjen dhe prodhimin e vaksinave kundër COVID-19 dhe heqjen e barrierave tregtare për ilaçet. Së bashku ne po vazhdojmë të mbajmë funksionimin e zinxhirëve të furnizimit dhe po mbështesim tregtinë në furnizime mjekësore kritike duke përfshirë kompletet e testimeve dhe tani vaksinat, tha të hënën kryeministria e Zelandës së Re Jacinda Ardern. Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe grupe tjera të ndihmës muajin e kaluar u bën thirrje udhëhecësve të 20 ekonomive më të mëdha të botës për të financuar një plan prej 23.4 miliard dollarësh për sigurimin e vaksinave, testeve dhe ilaçeve për COVID-19 në vendet më të varfra në 12 muaj të ardhshëm. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara rihapën kufijtë e tyre më 8 nëntor për vizitorët e huaj të vaksinuar plotësisht duke lehtësuar kufizimet 20 mujore për shumicën e hyrjeve nga i gjithë globi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Macedonisë së Veriut zbuloi 10 migrant në një kamion pranë kufirit grek. Policia tha më 7 nëntor se derisa po ndiqte një kamion pranë qytetit Stardoiran, 160 km jug të kryeqytetit Shkupit, shoferi i kamionit dhe një pasager u hodhën papritur nga mjeti në lëvizje dhe kamioni goditi makinën e policisë. Nuk u raportua për të lënduar nga radhët e policisë. Gjatë kontrollit, policia gjeti 42 migrant. Njëri ishte nga Bangladeshi dhe pjesa tjetër nga Siria. Në 6 muaj të fundit, ky ishte grupi parë i madh i migrantëve të paligjshëm që janë zbuluar nga ana autoriteteve maqedonase. Grupi u zhvendos në një strehimore migrantësh në Xhevxhelin në kufirin me Greqinë. Polonia njoftoi se ka shtuar masat e sigurisë në kufirin e saj lindor me Bielorusin pasi disa video të postuara në rrjetet sociale tregonin qindra migrantë që po shkonin në drejtim të kufirit. Në njërën nga videot, migrantët mbanin çanta në shpinë dhe ishin të veshur me rroba të dimrit. Ata po ecnin në një anë të një autostrade me një pankartë të shkruar në gjuhën bieloruse. Një video tjetër shfaqte një grup të madh burrash dhe grash të shoqëruar nga personat armatosur me uniformë ushtarake. Ministria e Mbrojtjes së Polonisë shpërndau një video që tregonte një grup migrantësh pranë pikës kufitare Bruzhi Kuznica. Bielorusia dëshiron të shkaktoj një incident të madh mundësisht me të shtëna dhe viktima, tha zëvendës ministri jashtëm polak Piotr Wawrzyk për radion publike polake. Në muajt e fundit, mijëra migrant nga lindja mesme Azia Jugore dhe Afrika e përpjekur që nga Bielorusia të hyjnë ilegalisht në Poloni, Letoni dhe Lituani. Bashkimi Evropian ka akuzuar diktatorin Bielorus Aleksandr Lukashenka se po krijon një krizë me migrant për t'ju akmarë Bruxellit për shkak të sankcioneve të vendosura. 5 parti çeke nënshkruan të hënën marrëveshje për formimin e qeverisë koalicionit, duke u zotuar se do të bashkërendojnë politikën e jashtme me atë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, me marrëveshjen e re, Petër Fiala, 57 vjeç nga Partia Demokratike Qytetare, pritet të jetë kryeministër i ri. Astronautja Wang Yaping u bë gruaja e parë kineze që eci në hapësirë, pasi ajo është pjesë e një ekipi që po punon në ndërtimin e stacionit hapësinor Tiangong. Autoritetet kineze më 8 nëntor thanë se 41 vjeçaria Wang dhe kolegu i saj Zhai Zhigang, 55 vjeç, dolën nga moduli për të instaluar një pajisje në pjesën e jashtme të stacionit hapësinor. Pas uljes së një sonde në Mars dhe dërgimit të sondave tjera në Hën, projekti Tiangong është pjesë e përpjekjes së Kinës për të bërë një fuqi hapësinore. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës ndërruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovren dhe bot, vizitoni faqën tonë në internet evropalirë.org si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.